көзің тояды деді. Көзің тояды дегені жалпы оның іс-әрекетіне. Үйіне сонда жақсы қарауына, тазалығы, бала-шағасына, қамқорлығы, олардың тазалығы, тәрбиесі жалпы оған қараған кезде де Алла осындай әйел бергеніне шүкір деп шүкіршілік қылып соған көзің тояды. Яғни қашан оған қарасаң, ол сені қуантады. Хадистің мағынасы осы. Екінші белгісі وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَعَتْهَا أَطَعَتْكَ. Егер сен оған бұйрық берсең, ол саған бағынады. Пайғамбарымыз сұрасам бір хадисті былай деді: لَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ عِنْدَ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Жаратушыға күнә болып тұрған істе жаратылғанға бағынылмайды. Яғни күйеу айтса әйеліне, маған арақ әкел. Яғни күнә болған істе жаратушыға. Өтірікке мәжбүрлесе, мені үйде жоқ деп айта салып. Ұрлық жасауға итермелесе, немесе тағысын тағы басқа осында күнәлі іске итермелесе, әйелге бұл жерде бағыну. Немесе Алла тағала айтты, пайғамбардан етектір халінде болған әйелге байланысты не айтасыз деп келді. Сонда Алла тағаладан әмір келді. Олар сенен етектір туралы сұрайды, оларға жауап бер. Ол лас нәрсе деп айтты. Сондықтан олар тазарғанша, оларға жақтамаңдар деп өсиет қылған дейді аятта. Сондықтан ондай халде ер азаматтар әлбетте босанғаннан кейін, немесе етектері келгеннен кейін әлбетте көркем сабырмен сабыр етіп ораза ұстауға міндетті. Және үшінші нәрсесі, яғни бұйырған кезде ол саған бағынады. Қандай нәрседе күнә болмаған істерде. Ал күнә болған істерде ол күйеуіне бағынбайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: егер Аллахым маған рұқсат бергенде еді, адамның адамға сәжде етуін рұқсат еткенде еді, онда әйелдің еркекке сәжде етуін бұйырар еді. Бұл дегені тағы да еркектің бір саты жоғары екендігінің белгісі. Үшінші белгісін айтты: وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِزَتْكَ لِمَالِهَا وَلِنَفْسِهَا. Мақал саллаллаху алейхи ва саллям. Егер сен оның қасынан кеткен кезде, ол өзі сенің мал мүлкіңді қорғайды, және өзінің ар намысын қорғайды дейді. Сен жоқта сенің мал мүлкіңді басқа жаққа қарай шашпайды. Бір жеңгейлерді береміз, білеміз. Қайын жұртына көрсетіп бір береді, тағы бір береді. Сондықтан мал, еркектің мал мүлкі ол оның ақысы. Біреу айтады: шалдарымды әкел деп айтады. Ой, тозып кетті ғой, онда жуып-жуып ініме бере салдым деп айтады үлкен ініме. Онда ана қоңыр шалбарына кетсе, ол да тозып кетті, жуып-жуып екінші ініме бере салдым деп айтады. Онда мақұл ана көк шалбарына әкеле салшы десе, ол да тозып кетті, жуып-жуып кіші ініме бере салдым деп айтады. А сөйттің ба деп айтады, иә сөйттім. Онда мен де жуып-жуып сіңліге бере салмадым ба деп айтады. Соқсап, әлбетте еркектің дүниесінде болғаннан кейін Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sufyan geldi de Abu Sufyan'ın eyyidi Hint ve Allah'ın gelişse Abu Sufyan sarakta okusu bizge mal mülk vermiydi bizde olsun da cağdaylarına kastak bitirdi dediğimizde Peygamberimiz Hint'a aitti eyyidi özüne ciddiyle sınarsaydı onun nesinin alabildi yani tam hakka жаңағы қажетті нәрсеңе деді сол үйдің өзінің қажетті нәрсесіне оның бізден ала беруіне рұқсат берген екен сондықтан әйелді бағу бұл еркектің міндеті оның аш қалғаны үшін дәрісіз қалғаны үшін киімсіз баспанасыз қалғаны үшін сіз жауапсыз кейбір жастарды көріп жүрміз енді ол некелерін қиып алып жылдап қыз өзінің үйінде ұл өзінің үйінде жүрген кейбір жастарды да біліп жүрміз сондықтан аллахтан қорқыңыз оны өзіңіздің қамқорлығыңызға алыңыз әйелдер исламға дейін өте төмен дәрежеде болды оны білесіздер құранда еркектер деген сүре жоқ әр-рижал деген бірақ ән-ниса деген сүре бар өте үлкен сүре бұл әйелдердің ақысы ұзағынан баяндалған сүре және өздеріңіз білесіздер әйелдерді надандық дәуірде исламға дейінгі дәуірде арабтар қыз туса бауыздап тастайтын тіпті алла тағала құранда айтады уа изал маулудату суилат тірідей көмілген қыздар балалар сұралған кезде дейді тіпті сондай надандар болған екен ішінде тіпті тірідей апарып қызын көме берген екен өйткені ол дәуірде әйелдің дәрежесі сондай төмен болғандықтан тряпка секілді болғанда қаласа бір дүйім кіргізеді қараса деп шығарады оны қаласа әкесі алады ол шығарып жүрсе баласы алады міне сондай дәрежеде ара жігі ажырамастан сондай бір сонда намыстанған еркектер ертең қызымның өзі бұндай аяққа тапталғаннан одан да деп оларды тірідей көмген екен тіпті құртубидің тәфсірлерінде әйелдерді тіпті кішкентай туылған балаларды жаңағы аяқтарынан ұстап иттерге де тастағаны бар екен да итке де тастап тастай салған екен міне сондай аллахтан қорықпайтын ешқандай қатыгез сондай дәуірлерге өтті сондықтан алла тағала айтты ертең тірідей көмілген қыздар ертең сұралады сонда олар айтады әкетайым неге мені тірідей көмдің деп айтады сол кезде солардың барлығы жауап береді солардың барлығы жауап береді өткенде темірланнан бір жігіт хабарласты осындай осындай басының кішкентайыңның басында су бар оны алып тастамасақ ертең салып туылады ДЦП болады басқа болады не істейміз алып тастайық деп айтып жатыр деді врачтар қанша ай болған төрт айдан асқан жан кіріп қойған соны алып тастамасақ ертең ол сау болып қалады не аласыңдар оны өздерің бастарыңа сор деп айтып жатыр мен айттым ол алла тағала қаншама адамның жатырына бала бітпей жүр сондықтан алла тағала бітірген жанды оны өлтіру ол өте үлкен күнә қысқасы не керек түсіндірдім бірақ кейін естідім сонда да алдырып тастадым ол былай да сен тірі бала дүниеге келді басын балғамен бір ұрып қайшымен бөле аласың ба соны немесе укол салып қалдырмасқа бүлдіп саяласың ба? Бұл былай да бір, түрін көруге күшің жетпейді, батылың жетпейді, сондықтан газет қоясың да бетіне, сол газеттің астында бөлшектей бересің. Бұны менен жатырдағы баланың бөлшектегенің айырмашылығы бар ма? Айтыңызшы. Ол бала мен сенің араңда шешесінің терісі ғана ұстап. Ол қандай жағдай болғанда да, ол тірі адамды өлтірдің сен, ертең сол үшін сен жауап бересің. Сол баяғы анау пайғамбарға дейінгі надан қауымдар ертең тұрады. Өз балалары келеді, соларға жауап беріп тұрады, сен солардың тізімінде солардың қатарында тұрасың. Сондықтан қаншама адамдарды көріп жүрміз, субханалла. Келін түскен, біраз уақыттан кейін көтереді, өзіге түседі, қараса бірнеше қол бар, қошып. Ойбай, мынаны құртпасаң болмайды. Күйеуіне айта ма, енесіне айтады. Енесі айтады, түсіп қалды деп айтарсың, алып тастайды. Сөйтіп күйеуін айтты, енесі екеуі барып алдырса, егіз балада. Төрт қолы бар, төрт аяғы бар. Осы жерде де Семірдегі мешіттің жамағаты бар еді, жігіт. Осында бір еврей мықты врач бар еді. Сенің жаңағы ұрығыңның несі проценті төмен пайызы. Сенен мүлде көтермейсің деген кісі, енді күдерін үзді сол. 85-ші жылы жігіт еді. Күдерін үзді. Баладан күдерін үзді. Мешіттен қалмай жүруші еді жамағат бұл. Сен күдеріңді үзбегі. Алланың рахымы кең. Алла күнге қаласа береді. Алла күнге қараса егіз береді. Күнге қаласа ұл береді. Күнге қаласа қыз береді деген аятта. Күнді қаласа бедеу қылады. Сондықтан сен күдерімді үзбегі деп қадыр түні сол жігіт дұға жасады. Сөйтіп бір 15-20 күннен кейін ба қадыр түнінен кейін алып ұшып мешітке іздеппіпті. Не болды, не болды? Келіншегін көтерді дейді. Сонда кейін інісі барып, інісіне емделіп жүрген жаңағы еврей врачта ағамның әйелі көтерді ғой десе сенбепті. Қалай болды десе, ол қадыр түнінде осында бізде қадыр деген кеш бар, түн бар. Мың айдан қайырлы сол түні дұға жасаптың Раббысына. Сондықтан қаншама Алла тағала айтады ғой. Ғайыптың бес нәрсе бар, оның кілті тек Алланың қасында. Соның бірі қияметтің қашан болатыны, екінші жатырдағы баланың ұл не қыз болатыны. Сондықтан Алла не берсе де ырза болыңыз. Алхамдулилла. Ырза болыңыздар. Алхамдулилла, ырза болыңыздар. Ырза болыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сендердің ең жақсыларыңды айтайын ба деді. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы болыңдар. Мен әйеліме сендердің араларындағы ең жақсы. Сондықтан отбасымызға мейірімді болайық. Отбасына мейірім болған адам, ол Алла да оған мейірім болады. Кешірімді болыңыз, Алла да сізге кешірімді болады. Жасырыңыз, Алла да сізді жасырады. Жақсылығын асырыңыз, Алла да сіздің ертең жақсылығын асырады. Сондықтан Алладан үмітіңіз сондай болса, онда сіз сол өз астындағы қамқорлығыңыздағы адамды солай жасаңыз. Ал енді айтайық, айтқаныңызды тыңдамады, бір айттыңыз, екі айттыңыз, ашуланып қалдыңыз, ренжіп қалдыңыз, жиналды. Ашуыңызды, немесе оның алдындағы қателікті балаларды көзінше айтпаңыз. Балалар сабаққа кеткенде, немесе демалып ұйықтағаннан кейін, немесе балабақшаға кеткеннен кейін, содан кейін барып сөйлесіңіз. Әлбетте Раббыңыз, үшіншіңіз Раббыңыз екенін біліңіз. Алла Тағаласы көріп тұр сол сәтте, жұдырығым өзіңдікі екен деп қалмаңыз. Сондықтан қаншама еркектерді көріп жүрміз, қатынын төмпештеуде ешкімге жол бермейді. Пайғамбарымызға сұрам, 9 шақты әйелі болды, бір әйелінде ұрғанымыз. Бір әйелі ұрғанымыз. Бір әйеліне қол көтергеніміз. Қарасаңыз, бүкіл әйелі пайғамбарды сондай жақсы көрді, айтқандан сондай дәрежеде орындады. Үйге ініңіз келді, ұнатпа деді ініңізді. Тасыр-тұсыр анажап, тасыр-тұсыр болады. Ініңізді сезініп тұр, сізді сезініп тұр. Қайыңызды жақтамайдыр. Сіз мияқта жатсыз, інімін кетсек көрсетің бөз. Пайғамбарымыздың үйінде Айшаның кезегінде, Айшаның үйінде еді пайғамбарымыз. Айша деген әйелі. Қателеспесем, Сафия анамыз болу керек, қызметшісіне тамақ істеп берді. Негізі енді қай әйелінің үйінде болса пайғамбар сол әйелін тамақ істеп, сол кісі қарау керек қой. Бірақ Сафия анамыз өзінің үйінде емес, Айшаның үйінде болса да тамақ істеп қызметшісіне беріп жіберді. Сөйтіп есікті ашқан қызметшісі Сафия. Алатта қызғаныштан өзім де істеп беремін деп тұр ғой енді ол тамақты. Бірақ Сафия анамыз дәмді тамақ істеді. Қызғаныштан тамақты жерге ыдысымен құйып тастап жіберді. Пайғамбардың үйінде қонақтар болады. Сахабалар отырады. Қараңыз, жағдайды. Мә, жеңдер деп, ініңіздің екеуіңіздің ортасында гүрс етіп қойды да. Сондай ашумен тастап еді табақсып. Не істейсіз? Пайғамбар жаңағы кезде үндеген жоқ. Орнынан тұрды да, Айша анамыз кетіп қалды. Орнынан тұрды да, ыдыстың жаңағы сынбаған бөлігін алды да, тамақтарды салды дағыны, ештеңе етпейтіндер. Аналарым қызғанып жатқан ғой мені деді да, ары қарай әңгімені жалғастырып кете берді. Сосын кейін Айша апа мынаяқта көңілі бір түрлі, кейін Алланың елшісіне кешірім сұрап кетті. Алланың елшісі бұл қателігім үшін қарасаңызшы, өзі келді. Қателігім үшін кешіріңізші, не істейін енді. Пайғамбар үлкен жазада дайындап болған жоқ еді. Осындай ыдыс табасында, осындай дәмді тамақ істейді. Қараңыздар, пайғамбардың тәрбиесі. Сондықтан әйелін ұрған еркек, ол еркектің әлсіздігі. Ол еркектің әлсіздігі. Күшті адам ақылмен шешеді. Бірақ пайғамбарымыз сұрап, егер әйелдеріңді тәрбиелеуді тыңдамаса, Алла Тағаланың өзі айтады, төсектеріңді бөліңдер дейді. Ең бірінші тәрбие сол. Бірінші насихат айт. Ең бірінші насихат айтасын. Егер оған тыңдамаса, екінші дәрежеге өтесін. Ол екіншіне төсекті бөліп бастайсын. Бір бөлмеде жатсаң да төсекті бөліп бастайсын. Немесе басқа бөлмеде жатарсын. Бірақ сол үйдің ішінде төсекті бөлек саласын. Әйелді солай тәрбиеге аласын. Егер оған көнбесе, онда дейді жараламайтында етіп оны оған қамшы алсасын. Біздің қазекімдер осы анау кілемнің жоғары жағы қамшыны бекерілмейді ау дейміз ба? Қамшы басасын бірақ жараламайтында етіп. Ғалымдар енді қолмен ұру керек па, таяқпен ұру керек па десе, мынау мисвак бар ғой, не бар ғой, мисвак. Ағаш, тіс тазалайды. Соны көлемінде ағаш па. Енді оның көлемі біздің қазақта болмайды ғой, оны қайтып жасты. Біздің үйде қамшы тұрса. Сондықтан әлбетте бұл енді Алланың бұйрығы. Бұл енді Аллах үшін тәрбие мақсатында ғана. Пайғамбар сұлам өзіне тіл тигізген, өзін қорлаған адамнан ешқашан ақы алмаған. Кешіремін. Енді күйеуге бағыну тәрбие мақсатында ғана. Ал егер оған көнбей жатса, онда дейді көркем түрде оған талақ бересің. Бірақ талақ берген кезде де біздің қазіргі не істейді, Аллаһта кейбіреулер болды ғой, үйінен шығып барып көрдің не деп не апарып тастайды, немесе түн ішінде өзін жібереді. Ал талақ беру мәселесінде Алла тағала Талақ сүресінде айтады: «Уәлә тұхриджу хүннә мин бұйутихиннә» дейді. Оларды үйлерінен шығармаңдар. Үш ай бойы. Үш ай бойы талақ бергеннен кейін үйден оны шығармау. Яғни үш ай бойы оны үйде ұстайсыз. Сол сәтте оның тамағын бересіз. Сол сәтте оны бағып қағыңыз. Бірақ сіздің тірлігіңіз істеуге ол кезде ол міндетті емес. Бұл Алланың бұйрығы. Олар да олар үйден шықпасын осы кезде. Үш етек бір өткенше. Сіз енді бір талағыңыз түсті, енді тағы 1000 мүмкіншілігіңіз бар ғой. 2000 мүмкіншілігіңіз бар ғой. Егер қайтадан жарасып жатсаңыз, онда қайтадан жарасасыз. Ал қайтадан сол үш айдың ішінде жарасып кетсеңіз, некеңізді жаңартпайсыз. Ал егер жарасып алсаңыз, онда кетеді. Ал егер жарасып кетсеңіз, үш айдың ішінде некеңізді жаңартпайсыз. Ал үш айдан кейін жарассаңыз, онда қайтадан махр сыйлығын бересіз. Сөйтіп некеңізді қайтадан жаңартасыз. Сұнтты ғой. Құдай әлбетте енді бұл нәрсені басқа салмасын. Бірақ пайғамбарымыз сұрап айтты. Алла тағала рұқсат еткен нәрселердің ішіндегі ең көретіні бұл талақ. Ажырасу сөзін айту деді. Ең жек көретіні деді. Сондықтан иншалла бұл сіздің қамқорлығыңыздағы сіздің қызыңыз, балаңыз секілді адам. Сондықтан оның кемшілігін көз жұмып, тәрбиеңізге алыңыз, оның рухани иманын арттырыңыз, онымен жұмыс жасаңыз. Біз сонымен тең дәрежеде онымен ұрса бергенше, балаңмен қалай сөйлесесің? Дәл сонда мәлімдеді. Сондықтан пайғамбарымыз сұлтанның, ей Алланың елшісі, әйелдің ақысы не деген кезде, ән тұтайымаға ида дайында. Тамақтансаң, оны да тамақтандырасың, киімсең, оны киімдіресің, және жүзінен тұрмайсың, оны сөкпейсің бір кемшілігін айтып. Оны тастап кетсең де, үйден шығармайды. Үйде ғана ұстайсың. Оған ренжіп қалып төсегіңді бөлек салсаң да, одан кетіп қалмайсың, тек жаңағы сол үйде жатасың, бірақ төсекті ғана жеке сауып жатасың. Хадисте. Сондықтан оған ренжіген болсаң,
не біздікі шығарып тастайды, немесе өз үйіне кетіп қалады ғой. Сондықтан ондай нәрсе жасамасын. Сондықтан әйелге байланысты әлбетте енді көптеген аяттар, көптеген хадистер бар. Алла қаласа, келесі сабақтарымызды да жалғастырамыз. Ең бастысы Аллаһтан қорыққан адам. Пайғамбарымыз айтты, екі әлсізден қорқыңдар, өйткені олар Аллаһтың аманаты деді. Біріншісі ол әйел, екіншісі жетім. Жетім. Сондықтан иншалла Алла Тағала осы екеуіне байланысты қамқоршы болуды баршаңызға нәсіп қылсын. Бұл сіздің балаларыңыздың анасы, бұл сіздің жарыңыз, бір кемшілігіңізді жасырып, жамандығыңызды жасырып, жақсылығыңызды асыратын, сіз жоқта сіздің жақындарыңызды көрген біліп шығарып салатын, бұл сіздің сондай асыл жарыңыз, оған көңіл бөліңіз. Жұмыстан келе сала тамақты ішіп жата салмай әңгімесін тыңдаңыз. Ер азамат күніне 3-4 мың сөз сөйлесе, әйел адам 7-8 мың сөз шығу керек екен. Ешкімге сөйлесе алмағаннан кейін ол ертең бір күні жарылады. Сондықтан шаршап тұрсаңыз да әңгімесін тыңдаңыз. Қалай болды, бүгін не істедіңіз, қалай болады, ақылдасыңыз, балалардың тәрбиесі туралы сөйлесіңіз. Жалпы жан жақты ол сіздің үлкен бір ақылыңыз, өзіңіздің бір мүшеңіз ретінде сондай үлкен қарым қатынастар болыңыздар. Уассалаллаху ала хайри халқихи Мухаммадин уа ала алихи уа сахбихи әжмаин. Алла тағала баршамыздың күнәмізді кешірсін, өз рахмына алсын. Әмин, әлхамдулла, уассалату уассаламу ала расулиллах. Ей Алла тағалам, баршаңызға өзің разы бол, разы болатын істерді жеңіл қыл. Алла тағалам, өзіңнің қаһарына шыдайтын істерден ұзақтастыр. Елімізге тыныштық бер, ей Раббым. Әлемде осындай өте қиын қыстау болып тұрған заманда елімізге амандық бер. Аллахым, өзің түрлі жолдармен елімізді аман сақта. Аллахым, елімізді иман мен ислам мен басқаратын әділ азаматтардың көбеюін өзің нәсіп қыл. Уа саллаллаху аля хайри халқи Мухаммад уа аля алихи уа сахбихи әжмаин. Аллаһ